Campus FM jipprezenta paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Eżi semja, nilqakom għas-sitt program ta' din is-sensiela dwar il-memori ta' Vincenzo Borġ, maruf bħala Braret. Mana għal-darbohra għanna l-Nevle Bejer li miaw konna din nitkelmu l-ġimgħa l-oħra dwar l-Armata Maltija u dwar l-importanza u jew is-saħħa militari ta' Franza fil-perjodu li għedin nitkelmu dwaru aħna matul din is-sensiela. Iżda, illum fil-programm tagħna ħankunu għedin nitkelmu kif waslet l-ewwel għajnuna minn barra biex tgħin lil dawk il-Maltin li kienu għedin jimblukkaw il-Franċiżi. Għedin nitkelmu dwar l-20 ta' settembru 1798. Neville, illum ħakunu għedin nitkelmu ftit dwar il-komunikazzjoni li kienu kun hemm bejn il-mexxejja Maltin, bejn il-battaljuni Maltin, bejn il-villaġġi Maltin, kif ukoll ħakunu għedin nitkelmu dwar l-ewwel għajnuna li waslet minn barra. Fil-memorji li ħan nisimgħu llum lejn l-aħħar tal-programm ħankunu qegħdin nitkellmu dwar kif minn fuq il-kampnar tal-Knisja tal-Birkirkara il-Karkariżi lemħu ix-xwieni fuq ix-xefa. Qabel ma niftlu kif kienu qegħdin jikkomunikaw, nixtieq nsaqsik naqa' mistoqsija pertinenti fuq dan is-suġġett li forsi missejna ftit il-ġimgħa l-oħra. Aħna dejjem aħna wasalna l-konklużjoni li kif qal Ranziġa ma kellix taqsam il-Knisja għaliex għamu il-Maltin, ma jiena nsaqsi qisu tliet punti. Wieħed mill-mexxejja jew fost l-iktar mexxejja importanti apparti vitali kien Vincenzo Caruana. Assis li mbagħad sar isqof ta' Malta, meta il-masson qatluh ġewwa Rabat. L-ewwel ħaġa li għamlu l-Maltin daw daqqu l-nipen bħala sinjal, nipen tal-Knisja. Hawnhekk qed nerġgħu nsibu l-Knisja tkun ċentru ta' din is-sitwazzjoni. Għala, jiġifieri mela kellax taqsam il-Knisja f'din is-sitwazzjoni f'din ir-rivoluzzjoni Maltija.
Ejn nitkellmu fuq żewġ aspetti. Ħanibda fuq dik soċjali. Illum il-ġurnata ma naħsibx li l-Maltin kollha huma xi reliġjużi kbar. Però fil-raħal kulħadd jew sem fil-festa. B'mod illi l-Knisja ma tissuġġerix ħafna drabi, ma tissuġġerix kif għandek tieħu sem. Jiġifieri mhux bil-fors għax inti l-Knisja hija ċentru ta' l-attività soċjali tar-raħal ifisser illi l-Knisja għandha influenza fuq deċiżjoni jew kif wieħed iġibruħu. Jiġifieri il-fatt illi iduqqu l-qniepel biex jgħidu x'ħenu huwa aspett soċjali. Il-fatt li iduqqu l-qniepel biex jgħidu illi hemm funeral huwa aspett soċjali wkoll, mhux reliġjuż. Jiġifieri dak kien il-bażi ta' servizz soċjali ngħidulu hekk profan tal-Knisja għal mijiet ta' snin. Jiġifieri meta tiġi bżonnu ħadu żgħar laqiet hemm. Il-bini tal-Knisja huwa l-ogħla bini tar-raħal. Mela huwa ovvju li se tuża l-kampnar tal-Knisja biex ittella l-bandiera li s-soltu kont ittella minn fuq il-torri tal-istandard jew minn fuq is-swar jew inkella minn fuq l-arblu il-prim tal-vaxxel jew tal-galera kif inti mdorri tagħmel biex tagħti il-messaġġi kif kienet is-sistema ta' dak iż-żmien. Jiġifieri aħna rridu nidħlu fil-mentalità tan-nies ta' dak iż-żmien. Kien l-iżjed ħaġa prattika. U l-iżjed ħaġa li tista' taħdem, illi tuża l-iżjed binjoli tar-raħal biex tgħaddi l-messaġġi.
U infatti għadek kif semmejt xi ħaġa li jiena mill-memorji ta' Michele Cachia tal-Sejtun naqraw li dan ukoll ħareġ din is-sistema ta' messaġġi bil-bnadar, barblu li kien hemm fil-pjazza u li daw bdew jikkomunikaw. Di kienet xi ħaġa li kienet għaż-żejtun biss jew kont issibha madwar Malta?
Kienet kont issibha madwar Malta u għandna indikazzjoni anke f'binjiet antiki, pereżempju tas-seklu 16, pereżempju r-raħal ta' Ħaż-Żabbar hemm diversi binjiet f'pożizzjonijiet strateġiċi, floli, illi għandhom post fejjem jitqed żewġ arbli tal-bnader. Aħna qegħdin nitkellmu fl-aħħar tal-Medjuevu fil-bidu tal-żmien dik li ngħidu l-epoka moderna. Jiġifieri dis-sistema tal-bnader kienet ilha teżisti għax tagħmel sens. Forsi jkollna ċans li daw il-postijiet nipproteġuhom ukoll. Jiġifieri li forsi l-idea ta' kakija kienet li ma' kuluri ħanużaw, li ma' bnadar ħanużaw, u li ma' messaġġ ħan interpretaw bil-interlew dik il-bandiera. Il-fatt li tuża bandiera biex taddi messaġġ kien ilu. Kien komuni, kien ilhom jiżgħu il-Malti.
U aħna qegħdin nitkellmu dwar dejjem nikkonċentraw fuq il-Karkariżi. U kif nafu aħna l-ġimgħa l-oħra konna qegħdin nitkellmu dwar l-armata. L-armata Maltija u l-Karkariżi kellhom il-reġiment tagħhom. Daw kien hemm xi għadda kif semmejt il-kuluri, kien hemm xi kuluri partikolari, għandna idea li jisma' mela dak il-reġiment ta' Birkirkara, dak il-reġiment ta' Ħażabbuġ, kien hemm xi affarijiet li jindika minn fejn qegħdin jiġu dawn.
Ara, mingħajr ma nagħtu l-impressjoni li kellhom l-uniformijiet li kienu kollhom l-armati ta' pajjiżi kbar li kellhom skop li pereżempju jkunu ta' ċertu kulur. U ċertu pomposità u ċertu viżibilità. Min seta il-battaljuni Maltin għamel ċertu regolarità fl-ilbies. Per eżempju, Braret kien jiflaħ finanzjarjament u kellu il-qoton. Il-battaljun tiegħu għamillhom uniformi bajda tal-qoton li tagħmel sens fis-sens li għaw Malta ma tantxaw. Ħdura, il-ħitan ta' sajjiħu ma' bħajot, tamel sens li wieħed ikun libes l-abja tax mill-bot ma' tantx jidher, kważi aħjar milli uniforma ħamra jew blu, jiġifieri f'dak is-sens. Għalkemm għamilhom il-pavri u partijiet mill-ġekketta ħamra, jiġifieri żamm ukoll mal-kuluri tal-Maltin. Kien hemm kellhom il-kappell speċi. Bil-ġilt tal-fenek jew inkella suf tan-naċ miżbuħ iswed u l-qbija kien jilbsu it-terħa li hija prattika ħafna speċjalment jekk tiħa terfa u kien jiżgħu orq jew min kien kollha kienu kollhom żarbun ma kienu jippreferu jilbsu orq il-Maltin kollha kellhom żarbun speċjalment dawk li kienu jaħdmu mal-ordni għax kien jingħata regolari. Kien jilbes jew żarbun jew orq. L-armi il-maġġor parti tagħhom kienu dawk maqbudin mingħand il-Franċiżi. Ġifieri azzarini għalhekk ngħiduru azzarin għax kien juża l-aċċajju azzarin. Mill-aħjar teknoloġikament, il-Franċiżi dejjem kienu anka fil-bini tal-vapuri tal-bastimenti u armi oħrajn kellhom dak. U li ġabulhom il-Portugiżi u eventualment aktar tard l-Ingliżi.
U fuq dik in-nota ngħaddu issa biex nisimgħu xejdinna Vincenzo Borċ fid-djarju tiegħu ta' kif waslu il-Portugiżi. Passoltu moqrija lilkom minn Silejn Boħaġar, traskritti minn Liam Gawċi u Kenneth Gambin.
Esso Borċ, avvestato dalla guardia del campanile della chiesa, che sono comparsi nuovi leni sul mare dalla parte di Levante, al far del giorno, appena spuntato il sole, nella mattina del 20 settembre 1798. Esso Borċ montò subito sul campanile suddetto per verificare, infatti trovo la verità. Senza perdita di tempo, parti per Città Vecchia, vidi lì Esso Borċ assieme con il comandante Emanuele Vitale, che trovo occupato in congresso con altri signori della detta Città Vecchia. Sono subito partiti nel medesimo calesse di Esso Borċ per il porto di San Paolo alle ore 8 circa di quella mattina. Sono arrivati nella trincea della Caura. Ed hanno preparato una speronara. All'istante si sono imbarcati e partiti per scoprire che leni sono, perché non avevano nessuna bandiera, ma hanno preso un buon segno, perché il vascello francese, il William Tell, e le due fregate, la Giustizia e la Diana, che erano già fuori per bloccare il porto di San Paolo contro gli compagnoli, subito hanno preso nuova bordata per entrare in Valletta. Come infatti sono entrate in Marsuncetto, due di loro non avevano tempo di entrare nel porto della Valletta, eccettuata una delle due fregate e la Giustizia, che erano nel porto principale. Questo fatto ha dato animo agli suddetti Borce e Vitale per seguitare il loro cammino per andare a bordo di questi nuovi vascelli di guerra. Sono andati vicino ad un brig di guerra di questa squadra ed hanno domandato che nazione sono loro. Risposero che sono portoghesi. Allora, senza perdita di tempo, gli suddetti Borce e Vitale sono andati a bordo dell'ammiraglio, il signor Marchese di Nezza. Sono arrivati al subbordo a 2 ore sopra mezzogiorno e furono molto ben ricevuti. Il marchese di Nizza ha dato una buona porzione di polvere e pochi fucili, e dopo che Aserli ha conferito lo stato delle cose e gli ha dato la sua parola d'onore che non sarà allontanato dal blocco prima di vedere venire qualche altra squadra inglese, e la loro lunga conferenza tardò tanto che quando sono ritornati in San Paolo era quasi arrivata la notte. E di là il suddetto Borce e Vitale sono arrivati e ritornati in Birkirkara alle ore 10 di notte di quel giorno ed hanno dato la sospirata e buona novità che sono portoghesi nostri amici, ove tutto il popolo della Campania fu messo in un grandissima ed inesplicabile allegria e prese nuovo coraggio, come uno che fu quasi risuscitato da morte a vita. Liam, qed nisimgħu kif ġew il-Portugiżi, mela mhux l-Ingliżi ġew wara l-Franċiżi.
Din hija xi ħaġa li forsi fil-istorjografija ta' Malta dejjem jisna ninsawhom il-Portugiżi. Naħseb irridu nfakruhom ħafna iktar u nkunu ħafna iktar ejja ngħidu grati lehom, daw kienu l-ewwel nazzjon li ġew jgħinuna. Jew ġew jgħinu lil dawk il-Maltin li rridu jħelsum il-Franċiżi, ħalli nkunu eżattament tekniċi u eżatti. Dik kienu gwerra ċivili, kif ħanibqa' dejjem nirrepeti matul din is-sensiela kollha. Il-Maltin kienu waħedhom, qegħdin jorganizzaw ruhom waħedhom u hawnhekk Borċ jispjega sabiħ ħafna kif daw f'daqqa waħda minn fuq il-kamp nar ta' Birkirkara jaraw fuq ix-xefa skwadra ta' vaxxelli li għall-ewwel dow jibżaw li kienu Franċiżi stess. Kienu jafu li Nelson hija tidur fil-Mediterran qed ifittex lill-Franċiżi, imma Nelson kien ħafna iktar interessat biex jitla' Napli jintaqa' ma' Hamilton li kien qiegħed ejja ngħidu ikun unfaithful lejn il-mara tiegħu u kien għax kien iffissa fuq Emma Hamilton u ma kienx ħajjiġi lejn Malta għalissa. Allura bat l-ammiral Denizza li kien skwadra Portugiża u dawn il-Portugiżi qabdu min jeddhom u bdew jgħinu lill-Maltin, bdew jgħinu lill-Borċ, lill-Vitale, lill-Karwana u lill-Kakija, bdew ituhom il-porfli, bdew ituhom l-azzarini, bdew ituhom il-munizzjon ta' gwerra biex ikunu lesti għal kull eventualità kontra il-Franċiżi li kien l-għadu wkoll tal-Portugiżi. U għalhekk saru alleati tal-Maltin tal-Kungress.
Fis-siltiet liemis se nerġgħu nisimgħu fuq il-battalja tal-Fort Emmanuel għaliex din jerġa' jirrepetiha.
Fuq żewġ raġunijiet. L-ewwel nies ħajibda jgħinna ftit da' Borċ għax dejjem jibda jirrepeti. Imma jirrepeti u mbagħad iżid xi ftit informazzjoni. Allura jiena għalhekk ukoll meta nitkellmu dwar dan id-djarju u qed insejħulu memorji, dan jidher li ma kitbux ġurnata waħda. Jisu qed jerġa' bl-Ingliż jgħidu to revisit. What he has already written. Allura jerġa' jmur lura u jżid ftit informazzjoni. Jew inkella u koll naħseb jiena ftit minn kollox, jibda jipprova jsostni l-importanza tiegħu u ta' Birkirkara waq dan l-imblok. għakom lura għattin parti tal-program tana u nfakkarkom esissemmija li illum mana għanna l-Neville Ebejjer u mijaw edin nitkelmu dwar x'kienet is-sitwazzjoni f'Malta lejn l-aħħar ta' Settembru fl-1798. Aħna Neville konna din nitkelmu dwar issa il-wasta tal-Portugiżi. Issa il-wasta tal-Portugiżi kif ħa nisimgħu fil-qari li għandna illum saret milli braret mar Tela Alvitale ir-Rabat u niżlu bil-kalesta ta' braret lejn il-Awra biex jaqdu x'prunara minn hemmhekk u jaraw eżattament min kienu dawn il-bastimenti fuq ix-xefa. L-ewwel ħaġa li jsemmi li żgur x'taq tinsaqsik ftit fuqha kienet il-Franċiżi kellhom ix-xwieni tagħhom barra. Dakinhar qegħdin nitkellmu fuq xwieni kbar. U l-Maltin biċċa x'prunara li ma kienx ħatkun ikbar minnha 40 piet l-ikbar. Daw il-bastimenti Franċiżi kienu għadin barra biex jimblukkaw l-Maltin milli joħorġu. X'kienu għadin jagħmlu f'daqqa waħda waslu dawn il-Portugiżi? X'kienet is-sitwazzjoni?
L-ewwel ħaġa wieħed ta' min irid jgħid illi pass importanti u li juri l-ħsieb tal-Maltin. U kemm kellhom menti ħsieb strateġiku kien li jassiguraw port. Il-port ta' San Pawl il-Baħar. Da billi jagħmlu trunċieri, billi jagħmlu l-assa hemmhekk, għax kienu qegħdin jisperaw illi tiġi lajnuna minn barra. Kienu dipendenti fuq lajnuna minn barra.
Kif għadna sallum il-ġurnata?
Kif għadna sallum il-ġurnata? Jekk tieqaf l-importazzjoni nifqu u tieqaf l-ekonomija. Jiġifieri xejn differenti. Ħafna mill-Maltin xogħolhom kien fuq il-baħar illi jipproteġu il-port tagħhom ma kienitx seżommhom l-armata aw
il-fregati
Franċiżi. L-ġieli kellhom ġlied ma bastimenti akbar, però irridu ngħidu illi il-preokkupazzjoni jew il-ħsieb prinċipali tal-Franċiżi kien illi jipproteġu dawk il-bastimenti li kellhom. Ma rridux jissugraw iż-żejjed għax kienu dejjem qegħdin jisperaw illi dak l-imblokk huma jirnexxielhom ikissruh. Barra minn hekk kien qegħdin jużaw il-bastimenti tagħhom fil-port biex iżommu lil Maltin milli jirribellaw, irridu insemmu, meta il-Maltin daħlu fil-Kottonera, Bormla, il-bastimenti Franċiżi kienu lesti biex jisparaw għal fuq il-Maltin u bekk il-Maltin irtiraw u ma ħadux il-Kottonera, speċjalment. Meta il-wara li għamu kontra il-Franċiżi u daħlu l-imdina u ħaduha, il-Maltin daħlu wkoll fil-Kottonera. Meta l-Franċiżi raw il-Maltin se jagħmlu l-istess storja tal-imdina, il-kmandant tal-gwarniġjun tal-Kottonera beda jafżel il-Maltin il-bastimenti Franċiżi li hemm fil-port se jibdew jisparaw għal fuq
il-djar
Maltin. U l-Maltin bdew jirtiraw.
U l-matti għom xtort, għax kienu il-familji taħħom u id-djar taħħom. Mela, aħna din nitkellmu fuq dan il-moment, ġifiri li il-Franċiżi kellhom il-bastimenti taħħom li wkoll kien hemm minnhom li wirtu minant il-kavallieri. U f'daqqa waħda fuq ix-xefaq deru il-Portugiżi. Il-Maltin nafu li kienu qegħdin jippruvaw jitolbu lajnuna kif smajna l-ġimgħa l-oħra minant ir-re ta' Sqallija. Li kien alleat ma l-Ingliżi, ma għaliex ma ġewx l-Ingliżi u ġew il-Portugiżi l-ewwel.
Dina hija mistoqsija illi għandha diversi risposti. L-Ingliżi għall-ewwel ma kinux qed jaraw l-importanza ta' Malta. Kienu qed jaraw iva l-importanza tad-dominazzjoni tal-Mediterran. Allura l-ewwel pass li ridu jagħmlu u li jikissru jew jinneutralizzaw in-Navy Franċiża
fil-Mediterran.
Allura
u qabu kier hekk għamlu pratikament.
Kellek l-armata Franċiża li qiegħda involuta fil-ġlied fuq l-art, kellek għalkemm kellhom bastimenti aħjar minn tal-Ingliżi. Però il-ċurma il-nies li jaħdmu l-Baħrin fuq il-bastimenti Franċiżi ma kellhomx dik l-esperjenza tal-Ingliżi. U naħseb jien illi l-am prinċipali tal-Ingliżi dak iż-żmien kien illi kissru l-flotta. Strategikament għaliex ma rawx lill-Malta. Jista' jkun illi kienu qed jaraw il-futur tagħhom preżenza iżjed Majorka u Minorka u Sqallija. Nelson kien attirat ħafna għal Napli u
s-raġunijiet.
Naħseb jiena kienu għadhom ma realizzawx l-importanza ta' Malta.
Il-Portugiżi waslu hawnhekk. Kif ħanaqraw illum l-ammiral Nizza en lill-Maltin u niżlu imma xi Portugiżi fuq l-art, ġi niżlu xi soldati, xi morini fuq l-art għandna evidenza tagħha u mietu daw hawnhekk jiġġieldu magħna.
Hija ħasra il-fatt li kellek l-ewwel soldati barranin li mietu għaw Malta. Safejna fien minister żball huma mitfunin fil-Knisja ta' ħaltarxin. Għandna l-ismijiet tagħhom ukoll. Jew għalmen wieħed għandna l-isem il-kunjom, wieħed għandna l-isem tiegħu biss. Hemm plakka ukoll il-barakka ta' fuq l-isem mill-għajnuna tal-Portugiżi. Hemm żgur illi s-support morali kien importantissimu għal Maltin, kif semma fid-djarju ta' Braret. Il-morale, l-ispirtu, li tkompli, tġilet u importanti. Manx li titlef il-morale, dan. Jiġifieri il-Portugiżi, anka kieku ma niżlux jgħinu lill-Maltin fejn ipoġġu l-kanuni u x'naf jien u tawhom l-armi, il-fatt li kienu hemm qalulhom iva se ngħinukom ir-rabta mad-dinja ta' barra, għax issa l-Franċiżi qed jgħalqu lill-Maltin. Kienet importanti ħafna, moralment. Fiżikament ukoll kien hemm dik l-għajnuna l-armi, xi suġġerimenti fejn aħjar
il-poġġi. Dik kienet interessanti, Neville, u fost l-aħħar mistoqsijiet li xtaqt nagħmilek, inti biex tisparat sarin għandek bżonn iċ-ċomp, għandek bżonn il-porfli. U l-ebda mitnej ma kont ħassib ġo pajizna, specialment iċ-ċomp. Ġifri daw, rajna li marru San Anton għalaw il-kanen li kienem ta' ċomp fil-ġonna. Marru fiċċu fl-arloġġi biex fiċċu iċ-ċomp. Ġifri da' b'dow 10 kull ma kellhom u issa l-Portugiżi qed ituna ftit iktar għajnuna.
Il-fatt aħna konna fortunati il-Franċiżi b'dow jagħmlu l-istess. Meta kellhom bżonn il-karti għall-iskrataċ, daru għall-dokumenti li kien hemm il-librerija. Ma tantx għadu jagħtu każ l-importanza tad-dokumenti, jiġifieri li jiġi iż-żar magħha u tużah fil-bżonn ta' għalhekk, fil-bżonn ta' għalhekk.
Neville, fuq dik in-nota aħna wasanna għall-aħħar parti ta' dan il-programmu u l-aħħar mistoqsija li rrid insaqsik. Meta qed tisma' dawn il-memorji ta' Vincenzo Borg Braret, meta qed tisma' ejja ngħidu minn naħa waħda tal-imblokk. X'inhi l-importanza ta' dawn id-djarji? Għaliex għandna nibqgħu nfakruhom mitej sa ngħidu? Aħna x'importana x'ġaraw Malta mitej sa ngħidu?
Le huwa riflessjoni żgur tal-Maltin tal-lum. Kif għedna? Ix-xenarju jinbidel il-bniedem jibqa' l-istess. Naraw il-maturità politika tal-Maltin. Forsi konna ċans nitkellmu fuq il-proposta lill-Maltin faslu li kollhom kostituzzjoni ġifier qabel il-Franċiżi fl-1799 illi turi maturità politika. Naħseb jiena nonqsu ħafna mir-rispett tagħna nfusna u ta' minn kien qabilna illi ma nirrikonoxxux x'għamlu il-Maltin fi żminijiet diffiċli u partikolari. Jon kella nonqsu li ninterpretawhom għal skopijiet ulterjuri ħlief li ninterpretaw kemm jista' jkun viċin il-fatti. Jiena naħseb dak huwa importanti Allora, taqra issib sorsi differenti, jista' jkun anki jekk huma kontrastanti, u bl-ikbar mod jekk jista' jkun onest u edukat, tipprova tinterpreta il-fatti. Naħseb dak huwa importanti.
Fuq dik in-nota ta' kemm huwa importanti il-fatti ta' dawn il-ġrajjiet jiena li hemm Gawċi nsemmilkom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor.
Għadkom kem smajtu paġni minn Djarju id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret bi produzzjoni ta' Liam Gawċi kollaborazzjoni ma' Heritage Malta.